Φως Ιλαρών. Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φιλής Αττικής, κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο.
Θα ήθελα απόψε, επικαλούμενος τη βοήθεια του Θεού και τις προσευχές σας, να αναφερθώ στην τόσο συγκλονιστική ευαγγελική περικοπή της σημερινής ημέρας. Ανοίγοντας το Τριώδιο, στην πρώτη παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου, τη δεύτερη Κυριακή, την περασμένη Κυριακή, παραβολή του Ασώτου, και στις δύο αυτές ευαγγελικές περικοπές βλέπουμε την φιλανθρωπία του Θεού, την αγάπη του Θεού. Όμως, στη σημερινή ευαγγελική περικοπή βλέπουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε την δικαιοσύνη του Θεού. Μας συμφέρει να λέμε, και ακούγεται πολλές φορές από τους χριστιανούς, ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, είναι φιλεύσπλαχνος, είναι στοργικός, είναι ελεήμων, και είναι αλήθεια πως είναι όλα αυτά. Αλλά όμως σπανιότατα ακούγεται από τους χριστιανούς πως ο Θεός είναι και δίκαιος. Και όπως είπα το πρωί επάνω στο μοναστήρι, εάν θα ξεφυλίσει κανείς προσεκτικά την Αγία Γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι μοναδική η περίπτωση στη σημερινή ευαγγελική περικοπή που ακούγεται οι λέξεις όχι από στόμα ανθρώπου, όχι από στόμα αγγέλου, αλλά από στόμα θεανθρώπου Ιησού Χριστού, οι λέξεις «κατηραμένη». «Πορεύεστε απ' εμού η κατηραμένη εις το πυρ το αιώνιον το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλες αυτού». Υπάρχει μια παράδοση, παράδοση είναι αυτή, αν και στην άλλη ζωή δεν θα υπάρχει χρόνος, ο χρόνος είναι σε αυτή τη ζωή, αλλά υπάρχει, επαναλαμβάνω, παράδοση ότι η κρίση του Θεού με τη Δευτέρα του παρουσία θα είναι τόσο σύντομη, γιατί εκεί ούτε δικηγόροι θα υπάρχουν, ούτε συνήγοροι, ούτε τίποτε, μπροστά στον καθένα μας, σαν ξεδιπλωμένο χαρτί εκεί μπροστά, θα είναι του καθενός εκεί μπροστά γραμμένα. Θα είναι γραμμένα. Εάν ο άνθρωπος στην εποχή μας έχει φεύγει τα κομπιούτερ και έχει εκεί τις μνήμες και έχει εκεί κατοχυρωμένα ό,τι θέλει εκεί μέσα να αποθηκεύσει, σκεφτείτε λοιπόν ο Δημιουργός. Ο Δημιουργός. Όχι πράξεις, όχι λογισμοί, ακόμη και ενθυμίσεις. Δεν του ξεφεύγει του Θεού τίποτε. Εάν ο άνθρωπος σήμερα έχει τα κομπιούτερ, ο διάβολος έχει πριν από τον άνθρωπο τα δικά του κομπιούτερ, που δεν του ξεφεύγει τίποτε. Θυμάμαι αρκετές φορές αυτό έχει γίνει στο μοναστήρι μας, αλλά ειδικά ένα Σάββατο απόγευμα που διάβαζα μια δαιμονισμένη και έτυχε εκείνο το Σάββατο κατά τη διάρκεια του Εσπερινού. Ήταν περίοδος περίπου έτσι άνοιξης ήτανε και ήρθανε 6-7 τον αριθμό κατά τη διάρκεια του Εσπερινού και όποιος έμπαινε μέσα του φώναζε ο διάβολος διαμέσου της Πασχούσης ό,τι είχε κάνει από τα αμαρτήματά του. Είχες ρε και εσύ μούτρα να έρθεις εδώ μέσα που κάνες εκείνο με λεπτομέρειες. Και ένας λοιπόν τρόμαζε και μάλιστα ένας μου είπε πω τι φοβερό ήταν αυτό, πού τα ξέρε αυτή, ποια αυτή. Πού ήξερε η κοπέλα τι έκανες εσύ, ο διάβολος τα είπε. Με λεπτομέρειες. Έλεγε, για όσους δεν το έχουν ακούσει, ο αείμνηστος Γαβρίλο, ηγούμενος που εκοιμήθη της Μονής Διονυσίου, το Άγιον Όρος, που του είχαν πάει ενός στρατηγού ανιψιό, που αυτός ο στρατηγός είχε μεγάλο όνομα για την εθνική του δράση και παρεκάλεσε τον ηγούμενο να δεχθεί τον ανιψιό του που ήταν σε αθλία κατάσταση από το δαιμόνιο που τον βασάνιζε και τον πήγαν συνοδεία κάπου 4-5 στρατιώτες δεμένων με αλυσίδες και είχε έναν υπεύθυνο αδελφό εκεί ο ηγούμενος που του πήγαινε το φαγητό και μια μέρα που πήρε έναν μεγαλόσχημο αδελφό ηγούμενος και αυτό το έγραφε σε ένα από τα βιβλία του ο ηγούμενος για να δείξει την δύναμη του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Και μόλις λοιπόν μπήκανε μέσα, φωνάζει ο διάβολος από τον πάσχοντα νεαρό παλικάρι 23 περί προχωρουνό, «Βρέ», του λέει, «τόλμησες εσύ και ήρθες στο περιβόλι της Παναγίας, τόλμησες», λέει, «και πήρες το σχήμα, που κάνες», λέει, «εκείνο» και του είπε όχι μόνον τις αμαρτίες που έκανε, αλλά και σε ποιο μέρος της Αθήνας. Και σε ποιο μέρος της Αθήνας έγιναν αυτές οι αμαρτίες. Εκείνος έχασε το χρώμα του, πήγε να μείνει νεκρός. Και όταν βγήκαν έξω του λέει ο ηγούμενος, «ο διάβολος είναι και ψεύτης». Και πολλές φορές λέει ψέματα για να εκθέσει ανθρώπους. Αλλά εσύ που γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου, πες μου την αλήθεια. Αυτά που είπε είναι ψέματα ή είναι αλήθεια? Λέει, «γέροντα, δυστυχώς είναι αλήθεια». Και πώς τόλμησες, του λέει, και πήρες το σχήμα πριν εξομολογηθείς αυτά που σε βάρεναν? Πώς τόλμησες, του λέει. Δεν γνωρίζεις που κατά πολλούς πατέρας το μεγάλο σχήμα είναι δεύτερο βάπτισμα και όπως λέει εκεί σε μια από τις ευχές σήμερον αδελφέ, δεύτερον βάπτισμα λαμβάνεις. Πώς, λέει, το τόλμησες? Γέροντα, λέει, φοβήθηκα μήπως δεν με κρατήσετε στο μοναστήρι και αυτό, λέει, με έκανε να μην τα πω. Και φοβούμενος ο γέρο Γαβρίλ μήπως και πάλι δεν είναι ειλικρινής, του λέει θα πας στον τάδε πνευματικό. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομα του πνευματικού στην Αγία Άννα που ήταν τότε ένας φημισμένος πνευματικός. Θα πας, του λέει, εκεί και πρόσεξε να εξομολογηθείς καλά. Και αφού πήγε λοιπόν εκεί και εξομολογήθη αυτός και πήρε τον κανόνα του από τον πνευματικό, γύρισε πάλι στη Μονή Διονυσίου. Και τον παίρνει λοιπόν ο ηγούμενος ξανά να πάνε τώρα στον δαιμονιζόμενο. Και μόλις λοιπόν μπήκε μέσα ο γέροντας, πίσω μπήκε ο υποτακτικός, του φωνάζει λοιπόν ο διάβολος, «αν τώρα θα στα πω από το ξόφυλλο», του λέει. «Θα σου πω δηλαδή και τις λεπτομέρειες. Τώρα», λέει, «από το ξόφυλλο θα στα πω». Αλλά όπως αυτός πλησίαζε, άρχισε να ορίεται το δαιμόνιο. Ποιος τα έσβησε. Και δεν μπορούσε πλέον να πει τίποτε, γιατί αυτός θα είχε εξαγορευθεί με όλες τις λεπτομέρειες. Αυτή λοιπόν είναι η δύναμη του μυστηρίου. Αλλά πέρα από αυτό το αναφέρω σαν παράδειγμα πως ο διάβολος έχει τα δικά του τα κουμπιούτερ και δεν λαθεύει τίποτε. Ένα ουφ έκανε ο αείμνηστος κάλλιστος, ο επίσκοπος που με χαιρετώνησε, επίσκοπο, όταν ήτανε ιερομόναχος και ζήτησε ευλογία από το γεροντά του να φύγει, που έπρεπε να προλάβει το λεωφορείο για να πάει σε κάποιο χωριό εδώ στη Θήβα να λειτουργήσει, και ο γέροντας δεν του έδωσε σημασία, έκανε κατήχηση στις αδελφές το πρωί. Λέει, γέροντα, την ευχή σου, λέει, να προλάβω το λεωφορείο το πρώτο. Και δεν του έδωσε σημασία. Μετά από κανένα μισάωρο έβλεπε αυτός ότι θα είχαν και το δεύτερο. Τρία μόνο λεωφορεία ήταν το πρωί. Γέροντα, ευλόγησον, θα χάσω, λέει, και το δεύτερο. Σημασία ο γέροντας. Βλέπετε πώς καμιά φορά κανείς πρέπει να κάνει στο γέροντα ή στον πνευματικό που πρέπει να κάνει αδιάκριτη υπακοή. Μετά από μισή ώρα βλέπει και το τρίτο θα χάνε και πάει και του λέει, γέροντα, χάνω και το τελευταίο. Και γυρίζει και του λέει, εδώ είσαι, του λέει, ακόμη. Και τον αποπήρε και τον έλεγε πολλές φορές κουτσούρα. Του είχε δύο ονόματα, το άλλο δεν το θυμάμαι. Εδώ είσαι, κουτσούρα, λέει, ακόμη. Χάσου, του λέει, γρήγορα φύγε. Και αυτός τρέχοντας, όταν είδα από μακριά το λεωφορείο, λέει, το είδα, έλεγα, το προλαμβάνω, δεν το προλαμβάνω άμα τρέξω. Εκεί, λέει, είπα, ουφ τον ευλογημένο το γέροντα, ουφ τον ευλογημένο το γέροντα. Ίσα που το πρόλαβα, λέει, και όρθιος, όρθιος στάθηκα. Και όταν φτάσαμε στην κακιά σκάλα τα παλιά τα χρόνια που δεν υπήρχε η Εθνική Οδός και είδα τα δύο προηγούμενα λεωφορεία που είχαν τρακάρει και ήταν φορεία με σπασμένα χέρια εκεί, ασθενείς, σπασμένα πόδια, αίματα, ιστορίες, πράγματα, κόσμος κακό, τότε συνήλθα και είπα, Θεέ μου, συγχώραμε. Να ο γέροντας, γιατί δεν μ' άφηνε να φύγω με το πρώτο, γιατί δεν μ' άφηνε να φύγω με το δεύτερο. Γιατί τον πληροφορούσε ο Θεός ότι δεν έπρεπε να φύγει με αυτά τα δύο πρώτα. Να γιατί κανείς πρέπει να κάνει αδιάκριτη την υπακοή του. Και όταν γύρισε, είχαν πάει στο γέροντα μια δαιμονισμένη. Και του λέει ο γέροντας, ο οποίος από ό,τι μου είχε πει ο συγχωρεμένος, ο κάλλιστος, πρέπει να είχε διαωρετικό ο γέροντάς του, ο Γερομοησής ήταν από τους αυστηρούς μοναχούς, χαμογέλασε όταν πήγε και τον είχε, του λέει, τότε ούτε εφημερίδες, ούτε ραδιόφωνα υπήρχαν στο μοναστήρι, δύο πράγματα. Και του λέει, τι λες, του λέει, γέ μου, λέει, ήθελες να σου κι εσύ με κανένα σπασμένο χέρι, κανένα σπασμένο πόδι. Και τότε κατάλαβα ότι ο γέροντας, λέει, είχε πληροφορηθεί τι θα συνέβαινε και γι' αυτό δεν του έδωσε σημασία ευλογία να φύγει με τα δύο πρώτα προηγούμενα. Και μετά προσθέτει και του λέει, μήπως τίποτε, λέει, είπε το καρδουλάκι σου, μήπως κάνα λογισμό κάτι. Όχι, γέροντά μου, λέει, όχι. Πετάγεται ο διάβολος από την Πάσχουσα, από την κράτησε ο γέροντας, απλώς μοναχός, δεν έχει ιεροσύνη, και περίμενε να έρθει ο παπάς, ο τότε κάλλιστος ιερομόναχος, την άλλη μέρα για να τη διαβάσει. Ψέματα σου, λέει, γέροντα, λέει. Ψέματα σου, λέει. Το ρωτάει ξανά ο γέροντας, μήπως τίποτε, λέει, είπες. Όχι, λέει, γέροντά μου. Και εγώ, λέει, δεν έλεγα ψέματα, δεν το έβλεπα στο μυαλό μου, λέει, αυτό το πράγμα. Ψέματα, λέει, σου, λέει, γέροντα. Τότε, λέει, σε εξορκίζω στο όνομα του Χριστού, πες μου να δω, λέει, ποιος μου λέει ψέματα από τους δυο σας. Ο υποτακτικός μου ή εσύ. Πες μου, λέει, τι είπε, λέει. Ρε ψευταρά, του λέει, γυρίζει στον ιερομόναχο ο διάβολος. Ρε ψευταρά, του λέει, όταν είδες, λέει, το λεωφορείο και σκεφτόσουνα, το προλαβαίνεις, δεν το προλαβαίνεις, δεν χτύπησες, λέει, τα χέρια σου και τις κινήσεις έκανε. Δεν χτύπησες, λέει, τα χέρια σου και είπες, ουφ, τον ευλογημένο το γέροντα, ουφ, τον ευλογημένο το γέροντα, αφού, λέει, σου τα έχω γραμμένα. Αφού σου τα έχω γραμμένα, ξεφεύγεις. Τότε, λέει, συγκλονίστηκα και έπεσα στα πόδια του γέροντος και είπα, γέροντά μου, συγχώρεσέ με, αυτό το έκανα, αλλά δεν το σκέφτηκα για αμάρτημα. Και τότε, λέει, είπα, ω Θεέ μου, ω Θεέ μου, εάν ο διάβολος μου γράψε ένα ουφ, τι γίνεται μετά με τα άλλα τα σοβαρότερα. Και αυτό, λοιπόν, σας τα αναφέρω για να δείτε ότι ο διάβολος έχει τα δικά του τα κομπιούτερ και δεν του ξεφεύγει τίποτε. Πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα εξαγορευτούμε σε αυτόν τον κόσμο. με ταπείνωση, με ειλικρίνεια θα το βρούμε μπροστά μας την άλλη ζωή, την ημέρα της κρίσεως, που εάν ο άνθρωπος στην εποχή μας έχει τα κουμπιούτερ, εάν ο διάβολος πριν από τον άνθρωπο έχει τα δικά του κουμπιούτερ, σκεφτείτε λοιπόν ο Δημιουργός Θεός. Ότι δεν θα εξαγορευτούμε εδώ με ειλικρίνεια, με συνέστηση, με επίγνωση, με μετάνοια, θα το βρούμε μπροστά μας γραμμένο στην Δευτέρα Παρουσία. Θα το πάρουμε σαμάρι στην πλάτη για την άλλη ζωή, ότι εδώ δεν θα εξαγορευτούμε. Και εκεί δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν, και πάλι επανέρχομαι, παράδοση πως η κρίση θα κρατήσει όσο εδώ ένας εξάψαλμος. Πόσο κάνουμε να διαβάσουμε αργά έναν εξάψαλμο? Εσείς που είστε φυλακόλουθοι και διαβάζετε τον εξάψαλμο, όσοι τον διαβάζετε, πόσο κάνετε? 10 λεπτά. Ας πούμε 1/4. Αν διαβάζει κανείς αργά. Όσο λοιπόν, και μάλιστα αναφέρει μέσα εκεί στο ευχολόγιο, μέσα εκεί στη φυλάδα, ότι εκείνη την ώρα, λέει, θα πρέπει με απόλυτη σιωπή και όρθιος να διαβάζει κανείς τον εξάψαλμο. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Διαβάζουμε στον Ευαργετινό κάποιον, λέει, μοναχό, τον τσίμπησε σκορπιός, και ξέρετε τι πόνο έχει το τσίμπημα του σκορπιού, ε. Εγώ θυμάμαι τον αδελφό μου, μικρά παιδιά που ήμασταν στην επαρχία, που είχαμε τότε τα καπνά έξω από το Αγρίνιο, και τον τρίτο μετά από μένα τσίμπησε σκορπιός και πήγε να αποθάνει μέχρι να τον φτάσουμε στο Αγρίνιο από τα κλάματα και από τις φωνές, από τον πόνο. Έχει φοβερό πόνο ο σκορπιός. Σκορπιός λοιπόν τον τσίμπησε την ώρα του εξαψάλμου και δεν κουνήθηκε από τη θέση του με αυτόν τον αβάστακτο πόνο που είχε μέχρι που να τελειώσει ο εξάψαλμος. Που βλέπεις πολλούς χριστιανούς εκεί την ώρα θα ανάβουν το κερί τους, θα μπαίνουν, θα βγαίνουν στην εκκλησία, που δυστυχώς αγνοούν ότι εκείνη την ώρα πρέπει να είναι ακίνητοι. Πήρε εσύ δε συμπέντω στην εκκλησία ότι εξάψαλμος διαβάζεται, πρέπει να μείνεις ακίνητος. Ακίνητος μέχρι που να τελειώσει ο εξάψαλμος. Υπάρχει λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, παράδοση πως η κρίση θα κρατήσει όσο ένας εξάψαλμος. Ούτε δικηγόροι εκεί, ούτε τίποτε. Και ο Χριστός μας, με λόγια απλά, παραβολικά, μας λέει όπως ο τσοπάνος χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια, από τα κατσίκια, έτσι και ο Θεός την ημέρα της κρίσεως θα χωρίσει τους δικαίους από τους αμαρτωλούς. Δεξιά του αυτή που θα είναι για τον παράδεισο, αριστερά του αυτή που θα είναι για την κόλαση. Και θα πει: «Δε φταίει η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλεία από καταβολής κόσμου». Γιατί θα κληρονομήσουμε τη βασιλεία από καταβολής κόσμου? Γιατί, λέει, πείνασα και μου δώσατε και έφαγα, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν γυμνός και με ντύσατε, ήμουν φυλακισμένος και με επισκεφθήκατε, ήμουν άρρωστος και ήρθατε και με είδατε. Μα πότε, λέει, δεν σε είδαμε ποτέ? Εφόσον, λέει, αυτό το κάνατε σε έναν από τους αδελφούς μου τους ελαχίστους, σε μένα το κάνατε. Βλέπετε, ο Χριστός μας συνήθιζε τους μαθητάς του, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, και προσπαθώ αυτό να το βιώνω με τα πνευματικά μου παιδιά. Εμείς αδελφοί μου εστέ, εμείς φίλοι μου εστέ, και κατ' επέκταση από τους μαθητάς, όλους εκείνους που βιώνουν τα λόγια του και προσπαθούν να είναι κοντά του. Είναι αδελφός και φίλος ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας είναι και πρέπει να είναι για όλους μας ο καλύτερος αδελφός και ο καλύτερος φίλος. Ποτέ δεν θα πρέπει ο άνθρωπος να αισθάνεται μοναξιά, όσο και αν είναι μόνος, εάν θα σκέπτεται ότι ο Χριστός, αρκεί να είναι κοντά στο Χριστό ή να προσπαθεί να αγωνίζεται να είναι κοντά στο Χριστό, ότι έχει έναν πάρα πολύ καλό αδελφό και έναν καλό φίλο, και αυτός είναι ο Χριστός μας. Εφόσον, λέει, αυτό το κάνατε σε έναν από τους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε. Και τότε γυρίζοντας από αριστερά λέγει αυτό που είπα προηγουμένως, αυτή τη λέξη που είναι η μοναδική στο Ευαγγέλιο και αυτή θα υποθεί την ημέρα της κρίσεως. Πορεύεστε απεμούι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Εφόσον τα έργα του διαβόλου επιλέξατε, εφόσον εκείνον ακολουθήσατε, με εκείνον αιωνίως να είστε. Γιατί τα ίδια λόγια, πείνασα, δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα, δεν με ποτίσατε, ήμουν γυμνός, δεν με ντύσατε, ήμουν άρρωστος, δεν με επισκεφθήκατε, μα ποτέ δεν σε είδαμε. Εφόσον λέει αυτή την άρνηση για το ντύσιμο, για το φαγητό, για τη φυλακή, για την ασθένεια, το κάνατε στους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε. Επομένως, μπορεί να πει κανείς, δηλαδή εύκολα τα πράγματα για τον Παράδεισο. Με λίγο νερό που θα δώσω σε έναν διψασμένο. Με λίγο φαγητό σε έναν πεινασμένο. Με ένα ρούχο σε ένα γυμνό. Με μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο. Με μια επίσκεψη σε έναν φυλακισμένο. Κερδίσαμε τον Παράδεισο. Αν κανείς έτσι διαβάσει το Ευαγγέλιο και πιαστεί μόνον από αυτές τις γραμμές εκεί, θα πέσει πάρα πολύ έξω. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο αυτές οι λέξεις. Η αγάπη έχει μία γενικότερη έννοια. Η αγάπη. Εάν με αγαπάτε, λέει ο Χριστός, τα σεντολάστας ημάς τηρήσατε. Εάν με αγαπάτε, ένα δείγμα ότι αγαπούμε τον Χριστό. Και όπως το λέω πολλές φορές, η αγάπη έχει διαβαθμίσεις. Και η πίστη έχει διαβαθμίσεις. Και η μετάνοια έχει διαβαθμίσεις. Όλοι οι αρετές έχουν διαβαθμίσεις. Αλλά αναφερόμεθα απόψε στην αγάπη συγκεκριμένα. Εάν θέλουμε να δούμε ότι αγαπούμε τον Θεό και κατά πόσο τον αγαπούμε, πολύ ή λίγο, αυτό θα το διαπιστώσουμε εξετάζοντας αυστηρά τον εαυτό μας κατά πόσο εφαρμόζομαι τας εντολάς του Θεού. Πόσο έχει παραξηγηθεί η αγάπη. Πολλές φορές μου έχει τύχει στην εξομολόγηση σε ανθρώπους που ζητάω αν θέλω να τους βοηθήσω. Και μου λένε, ναι, να με βοηθήσετε γιατί πρώτη φορά εξομολογούμε. Να αρχίσουμε, λέω, από την πρώτη εντολή του Δεκαλόγου. Ρωτάω από όλους, ποια είναι η πρώτη εντολή. Μου λέει, άλλος μου λέει, ου κλέψεις. Άλλος μου λέει, ου ψευδομαρτυρήσεις. Αν ρωτήσω 100, ζήτημα να μου απαντήσουν 3, ποια είναι η πρώτη εντολή. Δεν ξέρουν οι περισσότεροι χριστιανοί μας ποιες είναι οι εντολές οι βασικές. Και ποια είναι η πρώτη, ποια είναι η δεύτερη, ποια είναι η τρίτη. Λέω, όχι, πρώτη είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Αγαπάς τον Θεό. Και βέβαια τον αγαπώ. Το Θεό δεν αγαπώ. Μήπως βλασφημεί τα θεία. Δυστυχώς πολλές φορές. Και ενώ βρίζει το Θεό, πιστεύει ότι αγαπάει το Θεό. Πά στην εκκλησία. Σπανίως. Και πιστεύει ότι τον αγαπάει το Θεό. Εδώ να εκκλησιάζεται. Σέβεσαι το θεσμό της νηστείας. Νηστεύεις. Μπα. Καμιά φορά τη μεγάλη εβδομάδα μπορώ να κρατήσω 3-4 μέρες. Και ενώ βλαστημεί, ενώ δεν προσεύχεται, ενώ δεν εκκλησιάζει, ενώ δεν νηστεύει, ενώ δεν εξομολογείται, ενώ δεν μεταλαμβάνει, πιστεύει ότι αγαπά το Θεό. Πιστεύει ότι αγαπά το Θεό. Λέει ο Χριστός μας επάνω στην γενικότερη αυτή έννοια της αγάπης. Ενώ λέει για το Θεό εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας, ό,τι αφορά τον πλησίο, όποιος και αν είναι ο πλησίον, είτε σύζυγος, είτε σύζυγός, είτε παιδιά, είτε συγγενείς, είτε φίλοι, εκεί μας βάζει ένα σύνορο, εκεί λέει, όσοι αυτόν, όσοι τόλμησαν και πέρασαν αυτό το σύνορο, έκλαψαν πικρά. ή αν το αποτολμήσουν θα κλάψουν πικρά. Όσοι κάναν το σύζυγο είδωλο ή την σύζυγο είδωλο ή τα παιδιά είδωλα ή τους φίλους είδωλα ή και αγάπησαν περισσότερο από τον εαυτό τους, αυτοί έκλαψαν και αυτοί θα κλάψουν πικρά. Ξέρει ο Θεός γιατί μας βάζει εκεί ένα ορόσημο για τη δική μας ασφάλεια και για τη δική μας αγάπη. Και όχι ο Θεός ότι έχει ανάγκη από τη δική μας αγάπη και μας επιβάλλει να τον αγαπούμε, αλλά γιατί ο Θεός θέλει, εκείνος μας αγαπά και θέλει τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και μας επιβάλλει, για να ασφαλιζόμεθα. Όσο πιο πολύ κανείς αγαπά το Θεό, τόσο πιο πολύ ασφαλίζεται. Τόσο πιο πολύ δεν μπορεί ο διάβολος να τον προσβάλλει, και αν τον προσβάλλει δεν μπορεί να τον κερδίσει. Όταν πολύ, όπως όταν αγαπά ο άνθρωπος με τον τρόπο που ο Θεός μας υποδεικνύει στην πρώτη εκεί εντολή. Πιστεύουν πολλοί από τους χριστιανούς μας ότι αγαπούν τον Θεό, και ανέφερα προηγουμένως παράδειγμα και σαν γι' αυτό πάρα πολλά. Πιστεύουν πολλοί πως αγαπούν τον συνάνθρωπό τους. Αγαπούν τον συνάνθρωπο, όποιος και αν είναι αυτός ο συνάνθρωπος. Είτε σύζυγος, είτε παιδιά, είτε συγγενείς, είτε φίλοι κτλ. Κι όμως δεν έχουν την αγάπη αυτή που ζητάει ο Θεός για να έχουν. Πώς μπορεί να αγαπάς? Η αγάπη, λέει εκεί στον ύμνο της αγάπης ο Απόστολος Παύλος, ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσεούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Πώς μπορεί να πιστεύεις ότι αγαπάς τον συνάνθρωπό σου όταν δεν σέβεσαι τη γυναίκα σου, όταν την βρίζεις με τόσο άσχημα λόγια, όταν την πικραίνεις με φαρμακερά λόγια? Είχα σημειώσει σε ένα βιβλίο που διάβασα και το ξέχασα να το πάρω μαζί μου, έφυγα βιαστικός που είχαμε και το γάμο, πως αν καλώς ενθυμούμε, η γλώσσα, λέει, είναι πιο φαρμακερή και από ένα περίστροφο που μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Θα το βρω, θα σας το διαβάσω όπως ακριβώς εκεί το έχω γραμμένο, κάτι περίπου αυτό λέγει εκεί. Λένε οι απλοί στη χώρα μας, η γλώσσα, λέει, κόκαλα δεν έχει, και κόκαλα τσακίζει. Φαρμάκι η γλώσσα, φαρμάκι. Είτε ο σύζυγος στη σύζυγο, είτε η σύζυγος στο σύζυγο. Είτε, ας πούμε, οι γονείς στα παιδιά, είτε τα παιδιά στους γονείς. Αφήστε τα διαολοστέλματα, αφήστε τα μουτζώματα, αφήστε. Και πιστεύει λοιπόν κανείς ότι αγαπά. Και ας έρθουμε ακόμη στα χειρότερα, στα σοβαρότερα. Ναι. Πιστεύει ότι αγαπά τη γυναίκα του, και την ώρα ακόμη που εξομολογείται. Και εκεί στη συνέχεια στην εξομολόγηση βλέπεις και ακούς ότι η γυναίκα του την προδίδει. Την απατά. Μα λέω, πολλές φορές που μου έχει τύχει μιλάω αόριστα. Και όταν μιλάω, ομιλεί κανείς αόριστα, δεν παραβιάζεται το απόλυτο. Μα πώς την αγαπάς τη γυναίκα σου που την απάς? Α, λέει, κοιτάξτε, λέει, την αγαπώ τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι η γυναίκα μου. Εκεί είναι φιλενάδα, λέει, δεν έχω καμιά. Εκείνη για μια ώρα, λέει, η γυναίκα μου είναι στο σπίτι μου μαζί, θα φάμε, θα πιούμε, θα... και πιστεύει ότι την αγαπά και στην απατάει.